Patarlių knyga mus moko išminties, kaip būti išmintingam. Ir vienas iš būdų, kaip mes galime tos išminties pasisemti, tai išsiaiškinti, kas yra išmintis, kaip būti išmintingai, kaip elgtis išmintingai. Bet dar vienas būdas, kaip mes kažko tai galime išmokti arba suprasti, tai yra palyginti priešingybės. Žinote, jeigu jūs norite suprasti geriau, kas yra išmintis, taip pat nemaišytų suprasti ir tai, kas yra kvailystė. Priešingas dalykas. Ir jūs pastebėjote, patarlių knygoje dažnai yra priešpastatomi dalykai, toksai ryškus kontrastas. Pavyzdžiui, melagis priešpastatomas žmogui, kuris kalba tiesą, teisėja. Pavyzdžiui, tinginys priešpastatomas darbščiam, oliam žmogui. O čia, šitoje ištraukoje, kur perskaitėme, dažniausiai kartojasi žodis kvailys. Kvailys, kvailys, kvailys. Čia apibūdina mums kvailą žmogų. Ir ne tik šitoje ištraukoje, visoje patarlių knygoje yra taip pat priešpastatomas išmintingas žmogus, priešpastatomas kvailui. Kadangi kontrastų, toks ryškus kontrastas taip pat padeda mums suprasti išmintį. Taigi, jeigu noriu būti išmintingas, tiesiog turiu nebūti kvailys. Teisingai. Tai vat šioje pamokėlėje mes mokysimės apie išmintį, tačiau palygindami ją su kvailyste, su kvailiu. Ir pirmiausiai, pirmoji pamokėlės dalyje mes pasistengsim apibūdinti, kas yra kvailas žmogus, kaip Biblija, patarlių knyga apibūdina kvailą žmogų, reiškia, kaip atpažinti kvailą žmogų, kokie jo požymiai. O antroji dalyje kalbėsim apie tai, kaip mes turėtume elgtis su kvailu žmogumi, kaip reaguoti jo kvailystės. Tai irgi svarbu, nes galbūt aš nesu kvailas, bet aplinkui galbūt yra kvailų žmonių ir kaip su jais elgtis. Ir va šita ištrauka, kur mes dabar perskaitėm, mano supratimu daugiau moko, atsako į klausimą tos antros dalies, kaip elgtis su kvailu žmogumi. Bet pirmiausiai mes atsakykime klausimą, kas yra kvailas žmogus pagal šventą raštą. Na ir dabar pamastykime visi kartu, kaip jūs įsivaizduojate kvailą žmogų, kada pasako, kvailys, kvailas. Koks vaizdinys ateina jūsų galvą? Nereikia dabar atsakymo, tiesiog aš noriu pažadinti vaizduotę, mūsų supratimą. Ir dažniausiai turbūt mes galvojam, kad kvailas žmogus yra tas, kuriam turit kažkokių protinių trūkumų. Tai sakykime, kažko jisai, na, ar nuo prigimties toksai, arba tiesiog keistolis. Bet čia dažniausiai mūsų visuomenė toksai yra supratimas, tačiau pagal Bibliją kvailys yra ne tas, kuris turi protinių trūkumų. Taip. Kvailys pagal Bibliją yra žmogus, kuris turi charakterio problemų. Žinote, garsi frazė keletą kartų atsikartoja psalmių knygoje. Kvailys pasakė savo širdyje, nėra Dievo. Atsimina tokią eilutę. Psalmių 14.1. Kvailys pasakė savo širdyje, nėra Dievo. Tai šitą eilutę, dažniausiai mes, kada šią eilutę taikom praktiškai, tai mes įsivaizduojam ateistus, žmonės, kurie neigia Dievą, kurie tiesiog nepripažįsta jo. Ir taip, tai yra vienas iš pritaikymo būdų, tai žmogus, kuris, reiškia, neigia Dievą, nepripažįsta, ieško argumentų Dievo paneigimui, taip jis yra irgi kvailas žmogus. Bet ten pasakyta toj lūtėje, kad kvailys sakė savo širdyje. Ateistas daugiau protų neigia, taip jisai ieško proto argumentų paneigti. Bet ten parašyta, žmogus, kuris pasakė savo širdyje, nėra Dievo. Yra širdies problema, charakterio problema. Ir tai gali būti netgi žmogus, kvailas žmogus gali būti netgi toks, kuris protu pripažįsta, kad yra Dievas. Žino taip argumentus už Dievo buvimą, tačiau kita vertus gyvena ir elgiasi taip, lyg Dievo nebūtų. Va tokia yra knyga, aš dabar skaitau ją, krikščionis ateistas. Tai. Va tokių krikščionių ateistų pas mus labai daug. Ta prasme, kad protu pripažįsta Dievo buvimą, taip, netgi pripažįsta jo tiesą, tačiau gyvena taip, tarsi Dievo neegzistuotų. Reiškia, nepaklūsta jam. Ir čia yra charakterio problema. Tai kada Biblija kalba apie kvailą žmogų, tai nekalba apie tokį, kuriam trūksta proto. Gali būti kvailys labai protingas, išsilavinęs, turėti 10 diplomų, bet elgtis visiškai kvailai. Ir vat požymius, pagal ką mes atpažįstame, pasižiūrėsim iš keletos eilučių. Gal tai nebus išsamus sąrašas tų požymių, bet aš manau, jų pakaks, kad mes atpažintume, ar tas žmogus kvailas ar ne, ar galų gale aš kartais nekvailioju, taip sakykime. Nes visi mes turim tą nuodėmingą prigimtį, taip, sako patarlių knyga, kvailystė prisirišusi prie vaiko širdies. Kodėl? Nes prigimtis ta nuodėminga. Tai ne tik prie vaiko širdies prisirišusi kvailystė, ir taip pat prie suaugusio širdies. Ir jeigu mes nesielgiam išmintingai, labai yra pavojus, kad tos kvailystės gali pasireikšti ir kartais tai būna, ir mūsų gyvenime. Tai va dabar tos požymus. Patarlių 12 skyrius. Mes pavartysim dabar patarlių knygą, nes visa knyga kupina tokių įžvalgų apie būdinimų. 12 skyrius, 15 eilutė. Kvailiui jo kelias atrodo teisingas, bet išmintingas žmogus klauso patarimą. Jūs matote, pirmas iš požymių, kvailas žmogus pasitiki savimi, savo jėgomis, savo išmintim, ir jam jo kelias atrodo teisingas. Išmintingas žmogus suvokia, kad jis yra klystantis žmogus, silpnas, ribotas, kad jisai gali klysti ir jis nuolat klausosi, jis bando analizuoti, save vertinti, bet kvailas žmogus, jisai galvoja, kad jis viską žino, jis galvoja, kad jo sprendimai yra patys geriausi, kad jis viską daro teisingai, jo paties akise, jo kelias jam atrodo teisingas. Tai yra vienas iš kvailio požymių, kada toks perdėtas pasitikėjimas savimi. Panašiai būtė 28 skyriaus. 28 skyrius, 26 būtė. Sako, kas pasitiki savo širdimi, yra koks? Kvailas. Kas pasitiki savo širdim, tas yra kvailas. O kas išmintingai elgesi, tas bus išgelbėtas. Kodėl yra pavojinga pasitikėti savo širdimi? Kodėl raštas mus įspėja nepasitikėti savo širdimi, vertinti? Todėl, kad mūsų širdis, Biblija apibūdina, sako, sugedusi, bet galo nedora, kas jie pažins? Net kartais mes patys savo širdies gelmių tų blogybių nepažįstam. Bet Dievas, kuris yra širdžių tyrėjas, jis pažįsta mūsų širdį ir atskleidžia mūsų širdies problemas. Bet kvailas žmogus neklauso Dievo patarimų. Taip. Jis, žiūrėkite, kaip žmogus kartais vertina save, kada kalbėjo apie tikėjimo kelią, apie Dievą. Ai, sako, aš elgiuosi tiesiog pagal savo sąžinę, pagal savo širdį. Kaip man atrodo, kaip aš jaučiu, ir tai yra teisingas kelias. Biblija sako, kad toks mąstymas yra neišmintingas, toks mąstymas yra kvailas. Kadangi mūsų širdis yra sugedusi, ir kartais mes galim apsigauti, pasitikėdami savo širdimi. Sako, kas pasitiki savo širdim, tas kvailas. Daug žmonių šiandien yra gyvenančių pagal sąžinę, pagal savo širdį, ir aš tikiu visiškai nuo širdžiai. Bet jie eina plačių kelių į pražūtį visiškai nuo širdžiai, sažiningai tuom tikėdami. Bet kaip galima būtų pavadinti tokį žmogų, kuris eina į pražūtį, nuo širdžiai eina į pražūtį? Kvailas, neišmintingas žmogus, jam trūksta išminties. Jis neturi protinių kažkokių trūkumų, greičiausiai, jis turi galbūt protingas, bet jis neišmintingas. Tai vat vienas iš požymių, kvailas žmogus pasitiki savo širdimi, savo teisumu, savo jėgomis, pasitiki savim, trumpai tariant. Kaip išmintingas žmogus pasitiki Viešpačiu. Sako, Viešpaties baimė yra išminties pradžia. O kvailas elgiasi priešingai. Pirmo skyriaus 7 eilutė, dar vienas požymis. Viešpaties baimė yra išminties pradžia. Nu, tik ausiminiau. Bet kvailiai niekina išmintį ir pamokymus. Vat viešpaties baimė išminties pradžia, bet kvailas žmogus, kuo jis pasižymė, jisai nepriima pamokymų, jis nepriima patarimų, jis nepriima Dievo žodžio tiesos. Jis niekina. Niekina reiškia ką? Nelaiko vertingų. Nieko verta. Nu ir kas čia Biblijoje parašyta? O aš galvoju kitaip. Nu ir kas, kad Dievas taip sakė, o aš sakau kitaip. Arba tiesiog, galbūt taip nesako įžiūliai, bet tiesiog kitą kartą jam yra daug svarbesnių dalykų kitų, čia tiesiog jis neturi tam laiko, noro ir taip toliau, jis nevertina tos tiesos. Jis nepriema Dievo žodžio patarimų. Žiūrėkite, mes šiandien susidurėm kasdien su tokiu reiškiniu. Mes kaip bažnyčia esam Dievo pasiųsti skelbti Evangeliją, liudyti žmonėms. Ir žiūrėkite, sutinki kartai žmogų, kuris tikrai klausosi, kuris viską priema, geria. Gal jis dar ne viską supranta, bet jisai klausosi. Bet sutinki žmonių, kurie, švelniai tariant, neturi laiko, neturi noro. Kada jis nenori klausytis, jis nepriema išminties. Tai yra kvailo žmogaus požymis. Ir mes šiandien sakom, kad ką nors įžeidinėti, bet tiesiog kvailo žmogus, kaip matote, neieško išminties, jisai kurčias patarimams, pamokymams, tiek Dievo, tiek ir žmonių. Jis iš tikrųjų nepriema patarimų, nes kodėl? Todėl, kad iš pirmos eilutės, iš pirmos požymio išplaukia, jis galvoja, kad jam jo kelias atrodo teisingas. Ir todėl jam net nereikia kažko kito klausyti, jis galvoja, kad jis eina teisingų kelių ir neklysta, ir jam nėra prasmės kažko kito klausytis. Ir dažniausiai tokiu žmogum, kada kalbėsi, bendrauji, net jeigu jis ir klausosi, jis dažniausiai klausosi tik tam, kad galų gale kažkaip tau užduoti dar kitą klausimą, arba kaip paneigti tavo argumentus. Ir jeigu sutiko tokiu žmogu, kuris vat, būtent taip klausosi, tada supranti po kiek laiko, kad tas žmogus nenori tavęs klausyti, jis nori, kad tu jo klausytų. Jis galbūt kažkiek tai paklauso tavęs tik tam, kad paskui atsakyti argumentais ir paneigti tavo tiesą. Tai čia yra kvailo žmogaus požymis. Dabar dar vienas dalykas. Ir daugiau eilučių, 15:5 galėtų surašyti. Vat irgi sako panašiai. Kvailys paniekina savo tėvo pamokymus, o kas klauso perspėjimų, yra supratingas. Mes jau anksčiau kalbėjom, kad Dievas išmintį perdada ir per tėvus, ir per kitus žmonės, bet kvailas žmogus neklauso taip. Vat jaunimas būna ausispiria, aš taip noriu daryti ir nesvarbu, ką jam tėtis, ką mama sako, patarė iš savo gyvenimo patirties. Tai yra kvailystės požymis. Tėvai juk nori gerą savo vaikams, taip. Ir Dievas dažnai naudoja tėvus, bet vaikai ausispiria ir eina savo keliu. O man atrodo, kad taip gerai. Tėvai sako, netinka šitas draugas, o vaikai galvoja, o man labai tinka. Tai neklauso pamokymų, tai yra kvailystės požymis. Dabar taip pat 18:3 eilutė. Kas atsako iki galo neišklausęs, tas kvailas ir bejėdis. Na, vat, jau kalbėjau apie tokį požymį, taip, kad jis klauso galbūt, arba pertraukia, net nenori klausyti, iškart savo tiesą bruka. Tai viskas aišku, kad tai neišmintingas žmogus. Švelniai tariant. Dabar dar vienas požymis, 29 skyrius 11 eilutė. Kvailys kalba viską, ką galvoja, o išmintingas susilaiko. Taip. Dar 21 skyriaus, 20 eilutė. Išmintingo žmogaus namuose yra brangių daiktų ir aliejaus, o kvailys išvaisto juos. Kas čia bendro tarp šito eilučio? Tai, kad kvailo žmogaus elgesys. Koks tai požymis? Kad kvailas žmogus elgiasi impulsyviai. Jis nevaldo savo liežuvio, jis nevaldo savo jausmų, jis nevaldo savo norų ir geismų. Trumpai tariant, jis gyvena šią akimirką, jisai neapmasto, neapgalvoja savo žingsnių. Kaip ir neapgalvoja atsakymą. Sako, išmintingas žmogus apgalvoja atsakymą. O kvailas žmogus tiesiog nesusivaldo, toks bendras požymis. Jis, tiesiog ką galvoja, tai jisai sako. Nesvarbu, kad kitas žmogus gal tai žeis, nesvarbu, kad tai gal nėra tiesa. Tai yra kvailio požymis, kada jis neapmastęs, neįvertinęs, jis to atsistoja, kritikuoja kitus. Arba nesuvaldo savo emocijų, sakykim, tuoj užsidega pykčių ir tuoj tą pyktį išlėja. Ar nesuvaldo savo geismų, savo norų. Ir vat sako, išmintingo žmogaus namuose yra brangių daiktų ir aliejus, o kvailys išvaisto juos. Kodėl toks kontrastas? Todėl, kad išmintingas žmogus planuoja savo finansus, jisai planuoja sprendimus, ką galima pirkti, ką ne, ko. O kvailas žmogus to ima prisėmę atsakomybių, jis nori dabar automobilių naujo BMW, nesvarbu, kad jis nepaneštos paskolos ir taip toliau, jis išvaisto savo turtą. Jis tiesiog nori dabar, ne čia. Taip, o tai yra jis bendras požas, kad kvailas žmogus tiesiog nevaldo savęs, taip, jis elgiasi impulsyviai. Jis ko įsigeidė, jis toj supyko, toj tą pyktį išlėjo, toj kažką blogo, ant nežuvo jam kirbo, jis toj tą pasakė, žodžiu, kažko užsimanė, toj įsigeidė, toj įsigijo. O čia yra kvailo žmogaus impulsyvus elgesys, požymis. Ir aišku, to kvailystė prie visų mūsų kartais prisiriša, mes kartais visi pakvailiojom. Taip, ir kartais sutikim, kartais būna ir emocijas nesuvaldom, ir kaip geismų kartais irgi nenumalšinam, kaip norim, per daug negu galim sauliaisti, ir taip toliau. Kartais nenorim klausyti patarimų, tai yra kvailystės požymė. Bet aišku, kvailas žmogus yra tas, kuris jau tai tampa jam norma, kuris taip jau stabiliai taip elgiasi. Stabiliai kvailas, taip pavadinkim. Ne kartais, kartais visi pakvailiuoja, bet tas, kuris jau taip stabiliai kvailas. Ir dar vienas požymis, ketvirtas, labai ryškus, reiškia ne tik, kad jis pasitikė savim, nepriema patarimų, elgiasi impulsyviai, nors ir kvailai, bet svarbiausiai, kad kvailam žmogui nelabai yra vilties, nes kodėl? Nes vienas iš jo tokių požymių dar yra, jis nenori keistis. Pasižiūrėkite, ką Biblija sako. 27 skyrius 22 eilutė. Nors sugrūstum kvailį piestoje su grūdais, jo kvailystė neatsiskirtų nuo jo. Na, ta piesta su grūdais, tai kur ten jos trina kažkur, tai reiškia trintum jį, kaip 27-22. Visą laik patarlių bus, aš dabar tai sakysiu skaičiu, 27-22. Taip, nors sugrūstum kvailį piestoje su grūdais, jo kvailystė neatsiskirtų, nors vis tiek jis spaustum, vis tiek jisai pasilieka prie savo. Žiūrėkite, išmintingas žmogus, kuom skiriasi, jisai klauso Dievo patarimo, nu jeigu taip atsitiko, kad pakvailiojo, kažkur neišgirdo, užkėtino širdį, galų gale ateina pasekmės, ateina kažkokios Dievo galbūt ir padrausminimas. Ir išmintingas žmogus priema Dievo pabūrimą, sako taip, aš šiandien teisingai ilgiausiai, man reikia keistis. Tai yra išminties požymis. Kaip sakėm, visi mes pakvailiojam, bet esmė tame, kad kvailys nenori keistis. Jis vis tiek toliau lieka prie savo kvailysčių. 26 skyriaus šalimais dar vieną eilutę, 11 eilutę. Mes jau skaitėm šiandien. Sako, kaip šuo grįžta prie savo vėbalo, taip kvailys kartoja savo kvailystės. Matot, jis vėl ir vėl daro tą patį. Jis net nepasimoko ir nesikeičia. Nenori keistis. Dievas jį pakeistų, jeigu jis atsiduotų jo rankas, bet jis nenori keistis. Ir va čia yra tie kertiniai požymiai, taip, kurie, pagal kuriuos nesunku atpažinti kvailą žmogų. Ir aišku, pirmiausiai turėtume pradėti nuo savęs, įvertinti, ar mums kartais nebūna būdingo šios kvailystės. Ir jeigu norime būti išmintingi, patarlių knyga moko išminties, kaip būti išmintingam, kaip gyventi išmintingai, tai tiesiog nebūkime kvailiais. Jeigu nebūsime kvailiais, tai jau būsime jau arti išminties. Reiškia, nekartokim šitų dalykų, nepraktikuokim jos. Elkimės priešingai. Jeigu kvailys pasitikė savimi, tai mes pasitikėkime Dievu. Jeigu kvailys nepriema patarimų, neklauso, tai mes būkime atidus. Klausykime, ką sako Dievo žodis. Klausykime, ką kiti žmonės sako. Nebūtinai galbūt nesutinkam su jais, bet išklausyti juos, taip įvertinti, analizuoti patarimus yra tiesiog išmintingo žmogaus savybė. Nebūtina mums sutikti su visais tais patarimais žmonių, bet išklausyti, išmintingas žmogus visada išklauso ir įvertina. Jeigu kvailys elgiasi impulsyviai, mes viską pamatuokime, pasverkime, neskubėkime. Sako, kas skuba, tas nusideda patarlių knygoje. Apmastykime, sako, 10 kartų apmatuok, 1 kartą pjauti. Irgi išmintis liaudiška, lietuviška. Apmastyk kiekvieną žodį, apmastyk savo reakciją. Apmastyk savo sprendimus, ar tai nėra impulsyvus elgesys, pasirenkant draugą, gyvenimo kelią, nežinau, specialybę, ar tiesiog bendrai patenkinant savo norus, kažkokius troškimus. Ir išmintingas žmogus, tai yra kvailas žmogus, nenori keistis. Jeigu nori būti išmintingas, turiu suprasti, kad esu ribotas, turiu daug trūkumų ir man nuolat reikia keistis. Nuolat reikia išpažinti savo trūkumus ir prašyti Dievo išminties, kad jis mane pakeistų. Ir at kaip atpažinti kvailą žmogų? Štai keturis požymius mes vardinam, aš galvoju, jau vien jų užtenka. Aišku, sąrašą ko gero būtų galima praplėsti, bet nėra prasmės, kad atpažinti kvailystę ir kvailą žmogų. Bet dabar sakysite, na, ką padarysi, kad yra aplinkui tų kvailų žmonių, aš negaliu jų kontroliuoti. Ir sutinkam ir savo artimoje aplinko, ir darbe, ir visur, ir bažnyčiai pakvailiojimo nutinka, kartais visko būna. Taip, esam žmonės, bet taip aš negaliu pakeisti to žmogaus, aš negaliu jų kontroliuoti, bet taip pat patarlių knyga pateikia išmintingų patarimų, kaip su jais elgtis. Vat kaip elgtis su kvailu žmogumi, kada jis į savo kvailystės žemę prieš tave. Ir va čia keletas patarimų antroji pamokėlės dalyje, dar mums 15 minučių liko, tai vat keletas patarimų 26 skyriaus. 26 skyriaus. Vėl keturis, kaip keturis požymius, kad atpažintume kvailą žmogų. Negalvokite, kad kvailas tik tas, kuris guli, reiškia, ligoninėje atitinkamo, kuris turi proto trūkumo. Ne, ne, čia visiškai nesu tuo nesusiję. Kvailystė, matote, susijusi su širdimi žmogaus, su jo charakteriu, prožais. Tai Biblija turi galvoje. Tai vat, kaip atpažinti, mes jau įsiaiškinom požymius, dabar patarimus, keturis patarimus, kaip su jais elgtis. Vėlgi, turbūt sąrašą būtų galima praplėsti, bet iš konteksto čia labai gražiai tokie keturi patarimai išplaukia. Pirmoji lūtė, dar kartą paskaitykime. Kaip sniegas vasarą ir lietus pjūties metu, taip garbė netinka kvailiui. Na, čia vaizdinga kalba, kaip patarlėse pastovė trumpas pasakymas, gili mintis. Žiūrėkit, tokie dalykai sunkiai suderinami. Sniegas vasarą arba lietus pjūties metu. Iš esmės, tiek sniegas, tiek lietus nėra blogi dalykai. Taip, jie reikalingi dalykai. Jie padrėkina žemę ir taip toliau. Bet sniegas vasarą, na, nelabai tinkamas dalykas, teisingai. Taip pat ir lietus. Lietus yra gerai, jeigu sausra, tai viskas išdegs, nieks neužaugs. Bet lietus pjūties metu, kada jau imamas derlius, na, iš ūkininko perspektyvų tai yra netinkamas dalykas. Taip pat ir čia, iš esmės, garbė yra geras dalykas, taip. Pagarba yra geras dalykas, jinai reikalinga žmonėms. Bet suteikti pagarbą kvailiui yra netinkama. Suprantat, kas norima pasakyti? Kada žmogus kvailioja. Ir aš įvardinau dar aiškiau, praktiškiau tuos patarimus, negirti, nepritarti kvailam elgesiu. Negirti, nepritarti, nepalaikyti jo kvailo elgesio. Kaip elgti su kvailu žmogumi? Ir aš jums pateiksiu pavyzdžių. Sakykime, vat vaikai, vaikų geriausiai matosi, sako vaikystė, kvailystė prisirišusi prie vaiko širdies. Žiūrėkite, vaikas moka daug kvailų dalykų padaryti. Teisingai, aš žinau, mano tadas dabar kvailystės viršūnę pasiekęs, tai kvailyčių labai daug pasipila. Ir dabar kai kurios kvailystės būna jokingos, iš tikrųjų būna jokingos, būna jokinga, kaip jisai kažką, na, kvailai padaro, sakykime. Bet, vat esmė kame yra, kad mes nepritartume jo kvailam elgesiu. Jeigu, pavyzdžiui, vaikas netinkamai elgesi su kitų vaikų, net jeigu tai ir jokinga, taip kartais būna jokingų situacijų. Kažkaip stengiasi, sakykim, kitą vaiką nuskriausti ar atimti kažką, nepritarti tam. Bet žiūrėkite, kartais tėvai, mes kartais yra tėvų, kurie stebė abejingai, nu ir kas, tai va jo, jie juk vaikai. Ir dar kartais pagiria už jo kvailystės. Tai jeigu pagirsite vaiką už jo kvailystės, tai jisai tas kvailystės dar daugiau darys, tada supranta? Tai va tas pats yra apie suaugusius žmonės. Tiesiog ant vaikų galbūt geriau matosi. Yra daug žmonių, žiūrėkite, kurie daro kvailystės, kurie, pavyzdžiui, tyčiojasi, šaiposi iš kitų žmonių, o kiti juokiasi, pritarė tam. Tai tas pritarimas toksai, bet pagirimas tai dar tik tai, o koks tu šmaikštus, kaip tu sugebi, reiškia, pasakyti, kaip tu... Dažniausiai, bet kada žmogus elgiasi netinkamai, pasityčioja iš kito, tai dažniausiai išėjo klasės draugai kokie, arba ten darbo kolektyvė, dar tik pritarė tam. Tai va čia yra netinkamas dalykas. Čia yra neišmintingas elgesys su kvailiu, nes taip elgdamiesi mes tik dar labiau skatinam jo kvailystės. O, čia jį pagyrė, čia, tai jis dar būtinai pakartos. Daug geriau, daug garsiau, daug stipriau. Šiandien mūsų kultūroje taip ir matom, kad va, tos kvailo elgesio ir per televizijas, per filmus, per kitus dalykus, kaip tik išaušinamos daugiau tos kvailio savybės. Kada žmogus labai pasitikė savim, kada neklauso kitų patarimų, kada užsispyręs toksai, tai tarsi vertybė ir tarsi pritariam tą, palaikom. Ir tai neišmintinga. Tai mes tik skatinam tas kvailystės. Visi suprantam, kad jeigu palaikysi vaiko, girsi kvailą elgesi vaiko, tai jisai dar tik tai kartos. Jo kvailysčių nereikia mokyti ir nereikia skatinti. Jis ir taip išradingas kvailystė. O tai išminčiai tai nelabai. Tai vat, negirti, nepritarti jo kvailam elgesiu, nepalaikyti jokiais būdais. Antras dalykas. Ai, dar paskaitykime 8 eilutę, tai irgi susiję. Gerbti kvailą yra kaip dėti brangakmenį į metiklę. Vat kitas pavyzdys. Reiškia, gerbti, palaikyti, girti kvailą yra tas pats kaip dėti brangakmenį į metiklę. Na, metiklę įsivaizduojam, kas tai yra, taip? Tai, kaip Dovydas įdėjo metiklę akmenį, suko paskui ir galėjotų, reiškia, metę. Kaip ginklas. Va čia tų palyginimų bendras bruožas, tai kad ir sniegas vasarą, ir lietus pjūties metu yra naikinantis dalykai, greunantis dalykai. Naikinantis derlių, sakykime, taip? Tai čia metiklė ir ginklas yra. Žiūrėkite, tą ginklą, jeigu įdėsi, tai suksis to ginklų, tai tu gali sužeisti ir save, pats gali gauti tą metiklę atgal ir taip pat kitą žmogų. Tai vat, kada mes giriam, reiškia, suteikiam pagarbą kvailam jo elgesiu žmogaus, tai mes skatinam griovimą. Ta žmogus tada dar labiau sužeis, kaip su tą metiklę, ir tave patį gal sugrįžta pačiam ant tavo galvos. Nes jeigu jis gali elgtis kvailai su kitais, tai kodėl jis tavim negali kvailai elgtis? Ir bus kaip ta metiklė pačiam paskui grįžti galvą. Kaip vaikai, kaip tėvai skatina vaikų kvailą elgesį, paskui vaikai užauga, žiūrėkite, ir ta sugrįžta ant tėvų galvos. Kvailas sūnus paskui sako, kas skausmas motinai. Kaip ta metiklė sugrįžta atgal. Tai yra naikinantis dalykas. Jeigu mes pritariam, palaikom, giriam jų neteisingą elgesį, mes tuomet irgi stojam į griovimo pusę. Tai neišmintingas elgesys. Neturim palaikyti. Antras dalykas antroje lūtėje. Kaip žvirblis nuskrenda ir kregždė nulekia, taip neišsipildys, neužpildytas, neužpelnytas prakeikimas. Ir čia aišku plati tema, bet kadangi kontekste apie kvailį pasakyta, tai aš pritaikysiu taip. Kada nepalaikai kvailo jo elgesio, nepritari jam, tuomet kvailas žmogus tuomet imasi visokių kvailų grasinimų, net ir prakeikimų, kaip čia parašyta. Nes kvailas žmogus įsitikinęs, kad jis teisus, atsimenat jo bruožas, taip, kad jis jo kelias jam atrodo teisingas, ir jeigu kažkas jam nepritarė, nepalaiko, jisai dažnai bando manipuliuoti, spausti netgi. Grasinti net, jeigu reikia, reikalauti. Ir kartais tai suveikia, taip, tokia terorizmo taktika, taip sakykime, kartais tai suveikia, kvailas žmogus, taip jis elgiasi įžūliai, jisai iš kitų žmonių reikalavo, bando juos priversti, kad jie darytų tai, ką jis nori. Panaudodamas visokias manipuliacijas, tame tarpe net ir grasinimus, taip. Stato sąlygas ir panašiai. Tai vat, antras patarimas būtų toksai, nebijoti jo kvailų grasinimų. Todėl, kad nesvarbu, ką jis ten grasina, ką jis ten prakeikinėja, sako, nepelnytas prakeikimas taip neįsipildys. Kaip žvirblis nuskrenda ir kregždė nulekia, taip sako ir tas jo grasinimas neturi jokio pagrindo. Jeigu aš esu tiesoje, jeigu aš laikausi Dievo išminties principų, Dievas mane apsaugos nuo visokių prakeikimų, nuo visokių keiksmų, grasinimų ir panašiai. Man nėra reikalo bijoti. Bet yra kartais daug nuolankių žmonių, kurie tiesiog iš baimės pasiduoda kitų žmonių vat, spaudimui, reikalavimams, jų reiškia grasinimams, pabūksta jų grasinimu. Ir pasiduoda, daro tai, ką jie nori. Gaunasi, kad kaip ir nenorėtų pritarti jų elgesiui, bet dėl baimės, dėl grasinimų tiesiog pritaria. Ne iš širdies, bet tiesiog iš baimės. Pavyzdžiui, galbūt direktorius elgesi kvailai su jumis, bet jis pagrasina, kad jūs atleis iš darbo. Tylėk, suglaudęs ausis. Nekreip dėmesį, jog kvailai elgesi. Ir gal tu matai kasdien, ką jis daro nesažiningai su mokesčiais, ar nežinau, netinkamai elgesi su žmonėm, bet tu tyli, nes bijai, kad neteksi darbo. Gaunasi, kad tu pritari jo elgesiui. Nes jis grasina, kad atleis tada, taip toliau, panašiai. Tai čia tų situacijų gali būti pačių įvairiausių, tačiau mintis tokia, kad nebijoti, nesvarbu, ką jis grasina, nesvarbu, ką jis reikalauja. Aš nepalaikau, nepritariu ir nepalaikysiu jo kvailo elgesio. Toks yra, tokia yra išmintinga pozicija. Kiek nuo manęs priklauso, aišku, aš negaliu užimti jo vietos ir dabar vietoj elgtis, bet kiek nuo manęs priklauso, jis neturėtų mane pajungti į savo planus, į savo kažkokius ketinimus, įtraukti į savo, Na, pavyzdys dar vienas, gal sakykime, o čia kartais ir vaikai terorizuoja savo tėvus. Taip, tu manęs nemyli, taip, laiduok už mane paskolo ir kažką panašaus. Na ir tėvai pasiduoda tam spaudimą. Užstato savo būtų, savo namus, kad vaikai galėtų, nes kvailio elgesys koksai, jis nori dabar ir čia, taip, impulsyvus. Tai tų pavyzdžių gali būti daug, bet žodžiu, mintis, kaip elgti su jais, negirti jo, nepritarti jo kvailam elgesiui ir nebijoti jo kvailų grasinimų. Nepasiduoti jo manipulacijoms. Nes jie tikrai bando tą daryti ir bandys. Dabar sekančios eilutės, toksai, dažnai šias eilutės, kai kurie vertina kaip Biblijos prieštaravimas, kaip Biblija pati savo prieštarauja, bet man taip visai netrodo. Sako, neatsakyk vailiui pagal jo kvailumą, kad netaptum panašus į jį. Atsakyk vailiui pagal jo kvailumą taip, kad jis netrodytų savo išmintingas. Na, matyt, pirmą kartą perskaičiu, čia jokio prieštaravimo netrodo. Nežinau, gal kitose kalbose kažkaip kitaip skamba. Bet mintis tokia, kad kvailo žmogaus elgesys yra sunkiai prognozuojamas ir su juo galbūt skirtingais laikotarpiais skirtingai reikia elgtis. Svarbiausia mintis, kad neatsakyti kvailiui pagal jo kvailumą, kad netaptum kaip jis. Pavyzdžiui, jeigu jis iš tavęs tyčiojasi, tai nepradėk iš jo tyčiotis. Nes jau taip pat kaip jis, nes irgi būsi kvailys. Jeigu jis, reiškia, tau grasina, nepradėk jam grasinti atgal. Jeigu jis tau kažką piktai sakė, neatsakyk jam to pačiu. Pirmos, ketvirtos eilutės tokia mintis labai aiškia. Jeigu nori būti išmintingas, nesielk taip kaip kvailys. Neatsakyk to pačiu. Priešingai elgis. Jis tau grasina, o tu jam gerą žodį pasakyk taip. Ant tai jis pyksta, tu jam ramiai, švelniai, nuolankiai. Jis tau meluoja, tu jam tiesą sakyk. Elgis priešingai, išmintingai. O bendras principas, kurį įvardinsiu taip, nenusileisk iki jo kvailumo lygio. Nepasidaryk toksai kaip jis, tai jau aptarėm, bet kartais, penktą eilutę, kartais reikia kvailiu atsakyti, kartais galbūt iš vis neverta su juo kalbėti, taip. Bet kartais, kada tas kvailystės įkyriai kartoja ir jeigu prie tavęs neatstoja prilipęs, reikia kartais atsakyti ir atsakyk jam taip, kad jis netrodytų savo išmintingas. Reiškia, neatsilygint tuo pačiu, nenusileisk iki jo lygio, bet išmintingai pastatyk į vietą, aš taip pasakysiu liaudiškai. Jėzus ne kartą tai darė su žmonėmis, pas jie ateidavo ieškodami kalboje, sugauti jį kažko, tai užduodavo tokių klausimų klastingų. Ir Jėzus kaip atsakydavo, jie visi, ir nežinodavo, ką toliau daryti. Pavyzdžiui, sakė, ar reikia mokėti Cezariui mokesčius, ar nereikia. Tame klastas lipėjo, taip jau buvo sugalvotas planas. Na, Jėzus sakė, atneškit man tą monetą, pažiūrėsim toj, ar reikia, ar nereikia. Kieno čia atvaizdas? Cezarius. Nu, atiduokit tai, kas Cezariui, Cezariui, kas Dievo, Dievui. Viskas, jis nežino, ką atsakyti. O čia yra pavyzdys, tai aišku, Jėzus yra kupinas iš minties šaltinis, jis visuomet atsakydavo, kai kartais jis neatsakydavo į kvailus klausimus, iš viso atilėdavo. Bet kartais atsakydavo, pastatydavo tą kvailį vietą. Čia jau tų situacijų, ir ką, čia reikia išminties, kitą kartą, aišku, Būna žmogus taip greit nesusivokia, čia reikia Dievo išminties, bet, na pavyzdys, vat, aš tai man beruošiant šitą pamokslą, pamokėlę prisiminiau, vienas toks krikščionis tikintis žmogus, ten vardais nekalbėsim, nesvarbu, bet lietuvis čia atvykdavo, kada misionieriai atvykdavo pas mūsų Lietuvą ir daug jų atvykdavo, vat, ir brolis Džo Morel vienas iš tų buvo, ir aš iš jo asmeniškai išgirdau šią istoriją. Tai vienas žmogus, kai atvykdavo misionieriai visą laiką, reiškia, tikėdavosi iš jų gauti paramos, ypač iš Amerikos misionieriai turtingi. Tai vieną kartą jisai su broliu Džo kalbėjo ir sako, tas lietuvis, sako, man Dievas kalbėjo, kad tu turi paremti finansiškai šitą projektą, duoti pinigų trumpai tariant. Ir buvo įžulus pasakymas, sutikė, tai tu man turi duoti pinigų, man Dievas sakė, kad tu man turi duoti pinigų. Bet broliu Džo Dievas davė išminties. O sako, gerai, kada Dievas man pasakys, tada aš tau duosiu. Jis neprieštaravo, bet atsakė taip, kad tas kvailys netrodytų savo išmintingas. Nes tas kvailys, aš tai pavadinsiu, kvailas elgesys buvo, jis bandė atrodyti savo išmintingui. Sako, man Dievas kalbėjo, kad tu turi duoti man pinigų. Labai išmintingai čia pasakiau. Bet Džo atsakė dar išmintingiau taip. Dievo išmintim, kai Dievas man pasakys, gerai, aš to mielai duosiu. Tai va čia, ką aš turiu galvoje, ką Biblija turi galvoje atsakyti taip, kad jisai savo netrodytų išmintingas. Arba atsimenu vienoj paskaitoj, ir mūsų gyvenime tokių žmonių būna, reiškia, dėstytojas dėsto, moko per pamokėlę dvasinius dalykus ir vis vienas vis kelia ranką ir vis klausimų užduoda. Na, kartais ir kvailų klausimų. Ir matosi, kad tas žmogus ten net neklausimai, bet tiesiog, kaip sakom, špilkos yra tūsame. Kad tiesiog tas to klausimus lypi klasta kažkokia. Noras sumenkinti, pamokslauti ir panašiai. O pamokslautojas vis toliau dėsto ir tas vėl kelia ranką ir vėl. Tai tas pamokslautojas sako, gerai. Sako, jeigu aš atsakysiu į šitą klausimą jūsų jau kažkelintą, ar tu darysi tai, ką aš atsakiau? Ar tu tik vėl klausi? Jeigu tu tik tai klausi tam, kad klaustum, tai nėra prasmės atsakinėti tavo klausimus. Ar tu paklusi tam, ką aš sakau? Nes Biblijos esmė, kad žmogus ne tik tai gautų žinių, bet kad jisai gyventų pagal tą žinias. Ar tu, sako, jau pasiruošęs paklusti, išgirdęs atsakymą šį klausimą, ar tik tai klausi dėl savo smalsumo? Na ir aišku, tas žmogus buvo pastatytas vietą, trumpai tariant. Tai va čia, aišku, reikia tos Dievo išminties ir tikrai, kada nesiliauja tos, kartojasi tos kvailystės, o atsiminkite, kvailys linkęs kartoti savo kvailystės, jisai, čia jo požymis, taip, jisai kartos. Tai va, aišku, jeigu vieną kartą galbūt galima nereaguoti, bet jeigu tai kartojasi, reikia Dievo išminties, kad jį pastatyti vietą. Atsakyti taip, kad jisai netrodytų savo išmintingas, netrodytų išmintingas kitų akise. Trumpai tariant, nenusileisti iki jo kvailumo lygio, bet reikalui esant atsakyti tinkamai, išmintingai. Ne tuo pačiu, kaip jis, nes tuomet tu apsivienodi, bet atsakyti išmintingai. Ir dar vienas dalykas, paskutinis, šešta eilutė. Kas siunčia kvailą pasiuntinį, nusikerta kojas ir patiria nuostolį. Na, čia labai paprasta, aiški, tiesiog nepasitikėti kvailų žmogumi, nepatikėti jam atsakomybių, kažkokių pareigojimų. Jeigu pastebim, kad jisai kvailai elgesi, neišmintingas žmogus, tuomet neišmintinga patikėti jam kažkokias atsakomybės. Nes kas bus? Palyginimą. Tas pats, kas nusikerta kojas ir patiria nuostolį. Jeigu siunčiu pasiuntinį, tai jisai kvaila, tai naudos tikėtis iš jo mažai. Atsimenat, kada rinko bažnyčioje diakonus, buvo vienas reikalavimas, kad jie būtų kupini išminties. Tai išmintis yra priešingas dalykas kvailystė. Taigi pareigas, atsakomybės, ar tai bažnyčioje, ar tai darbo kolektyve, ar jūsų versle, ar nežinau, ar net ir kaiminystėje kažkur patikėti savo reikalus kvailam žmogui yra tas pats pasirašyti savo nuosprendį, nuostolio nuosprendį, kad reiškia, tu prarasi, jis tavo atneš daug bėdos. Nepatikėk savo reikalų, kvailam žmogui, jeigu matai tos požymius, matai, kad jis impulsyvus, nesusitvarko su savo jausmais, su savo emocijom, su savo norais, geismais, matai, kad jis nenori keisti, susispyręs, jeigu matai, kad jis nepriema patarimų, jeigu jis pasikliauja savimi, nepatikėk jam savo reikalų, nes tau prišauks daug bėdos. Ir turbūt visi mes esam kartais nusivylę, tokių žmonių sutikę, kada patikėjo savo paslaptį, savo reikalus, nežinau, kvailam žmogui, dėl to paskui patyrėm nuostolį. Ir at kvailų žmonių neišvengsim, jų buvo ir bus, ir paskutiniais laikais tik daugiau, daugėja tokių kvailų žmonių, ir mes jų nepakeisim, bet štai keletas patarimų, kaip išmintingai elgtis su jais. Svarbu nenusileisti iki jų lygio. Neįsigasti jų grasinimu, negirti jų kvailo, nepritarti jų kvailam elgesiui ir nepatikėti jam savo reikalų, savo širdies, savo reikalų. Aišku, būna kartais, kad dar nepažinai gal, tai taip, bet jeigu jau matai aiškiai tos požymus, tuomet pats būsi kvailas, jeigu jam patikėsi savo reikalus. Tai štai tokį mums kvailio portretą nupiešė patarlių knyga, jo požymus, bet tuo pačiu, kaip realti su juo. Manau, kad tai naudingos praktinės išvalgos ir linkiu sėkmės taikant jiems jie savo gyvenime. Pirmiausia, kad pačius mažiau kvailysčių būtų, antras, pažinkime pagal portretą fotorobotą, pažinkime kvailą žmogų ir išmintingai elkime su juo. Ačiū uždėmesi, pertrauka.